Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jana Bureltová. Jano, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Jana vede společnost Simplex a je zkušená HR odbornice z více než 20 lety praxe. Specializuje se na prémiový nábor talentů, executive search a strategické HR poradenství pro malé a střední podniky, což tak nějak si myslím i předjímá to, o čem se tady budeme v následujících minutách bavit. Já bych možná ale, Jano, začal tím, přece jenom tím, jak už jste na trhu poměrně dlouho, tak jak se nějakým způsobem podle vás třeba vyvíjel ty služby, které jste třeba nabízeli, nebo to, jak jste přistupovali vůbec k té vaší práci. Předpokládám, že tam nějaká změna určitě musela občas nastávat.
Tak ta změna byla samozřejmě obrovská, nebo to, co jsme dělali před 20 lety, je dneska úplně něco jiného. Před 20 lety, my jsme se o tom tady předtím bavili, jsme vyhledávali v novinách, jsme vyhledávali lidi, kteří hledali práci. Dneska máme k tomu samozřejmě mnohem jednodušší prostředky. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že se samozřejmě zrychlila mnohem víc komunikace, to znamená, že celkově ta práce s těmi daty, s těmi informacemi, ta komunikace s těmi kandidáty je mnohem rychlejší. No ale v neposlední řadě se změnilo i to, že samozřejmě od nás to vyžaduje mnohem větší míru znalostí, než to bylo dřív. Protože my už dneska jako náboráři nejsme jenom vlastně HR lidi nebo rekrutři, ale my už musíme být lidi, kteří jsou samozřejmě marketáci, jsou obchodníci, musíme se soustředit na to, abychom dokázali vést ten projekt, takže musíme být i projektoví manažeři. Zároveň musíme rozumět i těm oborům, protože přece jenom ta komplexita už dneska vyžaduje to, abychom rozuměli těm oborům, abychom věděli, o čem mluvíme, protože jinak nejsme schopni vlastně tu nabídku představit. No a samozřejmě tam hraje roli i v takovém tom, řekněme, komplexnějším pohledu, hraje roli i nějaká sociologie, psychologie, jak s těmi lidmi mluvit, jak z nich dostat ty informace. Takže to se všechno samozřejmě mnohem víc jakoby zesložitilo. Takže myslet si, že je to jenom o tom, že vystavím inzerát, čekám, kdo se mi ozve a pak mu to nějak jako tu nabídku představím a ono to klapne, bohužel většinou úplně tak není.
Tohle já bych s váma ještě rád probral potom v následujících minutách trošku hlouběji. Zajímá mě ale ještě něco trochu jiného a to je určitá specializace, protože i vy jste se začali ubírat nebo ubíráte směrem technologickým, řekněme. Tohle jsou firmy, které vás třeba zajímají trošku víc, tak je tohle třeba v tom vývoji té firmy důležité, abyste si řekli, že tenhle obor je pro mě mnohem perspektivnější než třeba jiný?
Určitě, podle mě ano, protože ve chvíli, kdy mám specializaci na nějaký obor, tak to předpokládá, že mám kolem sebe nějaký skupiny kandidátů nebo skupiny lidí, nebo jsem v nějakých komunitách lidí, kteří vlastně jsou v tom daném oboru. Tím pádem já můžu nabídnout za prvé mnohem větší expertízu, to je jedna věc, a druhá věc je, že mám i ty kontakty. To znamená, já když mám expertízu, tak my třeba to výběrové řízení zahajujeme tím, že si opravdu sedneme s tím manažerem a s tím manažerem probíráme, co ten člověk bude dělat, v jakým týmu. Předpokládá to samozřejmě, že už víme něco o té firmě, ale musíme vědět o tom týmu, o těch projektech. Musíme vědět vlastně, co nejhlouběji o té pozici. Protože ve chvíli, kdy víme o té pozici, tak dokážeme vlastně jednak zpracovat a udělat návrh nějakou strategii celkového toho oslovování těch lidí, ale zároveň taky ty lidi dokážeme tím oslovit. Dokážeme si říct, dobře, tak my cílíme na takovéhle lidi, ty musí mít zhruba tak tolik a tolik praxe, musí umět takový a takový technologie, aby to pro ně ještě bylo motivující, protože nemůžu nabízet C-sharp programátorovi, že půjde dělat Python, když on doteďka dělá C-sharp. Takže podle mě je to určitě jako přidaná hodnota pro toho zákazníka, pro toho klienta nebo pro tu firmu, je to určitě přidaná hodnota, pokud ten rekruter se specializuje na nějakou konkrétní oblast.
Co je podle vás důležitější? Je to taková ta technikálie ve smyslu, když se koukáte na inzerát teda, to je důležité ještě zmínit, když vidíte nějaký inzerát, co je pro vás vlastně jako důležitější? Je to taková ta skutečná jako technikálie ve smyslu, v jakém třeba programovacím jazyce budu pracovat, nebo to, jaká je ve firmě atmosféra, jaký je tým, popis třeba kolegů, dejme tomu, a jejich funkcí a podobně?
No tak v dnešní době už je to tak, že je to ta komplexita. Hmm. Protože dřív to bylo tak, že samozřejmě pro ty lidi bylo důležité, jestli se programuje pod Linuxem, nebo pro Linux, nebo pro Microsoftí prostředí, pro Windowsy, a případně v jakým programovacím jazyce. To byly ty základní parametry. Dneska už je to tak, že samozřejmě máme jiný generace, které nám nastupují do té práce. A pro ty jiný generace je samozřejmě zajímavý to, že oni nechtějí už jenom pracovat. Oni chtějí taky trávit nějak smysluplně čas, chtějí dělat nějakou smysluplnou práci a chtějí vědět, že budou pracovat s někým, kdo je dokáže taky posunout někam dál. A tam už je právě ta otázka té komplexity té nabídky, takže se nedá už koukat buď na to, nebo na to, protože vlastně v dnešní době už jsou důležité obě dvě ty části.
Hmm.
A podle obou těch částí, pardon, ještě doplním, by si měli vlastně vybírat a vybírají si i ty firmy.
Hmm. Já se totiž snažím dostat k nějakým výzvám, které vlastně teď pro ten technologický obor nebo celkově prostě pro technologické firmy třeba řešíte, když se tyhle firmy snaží nabrat nějaké lidi. Tak co jsou podle vás největší výzvy, které prostě musí překonat?
Tak určitě je to ta záležitost toho, že těch lidí, samozřejmě těch kvalitních lidí je málo a ty firmy musí být fakt dobrý a musí mít dobrou nabídku. To znamená, teď nemyslím jako nabídku finanční, do toho bych to nechtěla vůbec zabalit, protože ono je to o nabídce projektů, o nabídce zázemí, o nabídce, kam ty lidi můžou růst. My třeba teďka pracujeme pro klienta, který, což je velká mezinárodní firma, nemusí to být ale jenom velká mezinárodní firma, ale je to firma, která těm lidem nabízí opravdu jako rozvoj, která jim nabízí dlouholetou kariéru, která jim nabízí možnost přesunout se do zahraničí, která jim nabízí mentoringový program. Můžou mít možnost se buď vlastně směřovat jakoby do technických manažerských pozic nebo vyloženě manažerských, že vedou týmy. To jsou jako nabídky, které ty lidi opravdu jako přesvědčují. To znamená, že je to jako by ten komplexnější balíček, který ty firmy musí nabídnout a bez kterého se to vlastně neobejde.
Hmm, tak to zmiňujete třeba nějakou velkou mezinárodní firmu. Čím zaujme ta malá?
Ta malá má úplně stejné možnosti, protože máte skupiny lidí, kteří právě mají rádi to, že chtějí pracovat v těch velkých firmách s těmi velkými značkami, ale ono to má každé, to má svoje plusy a mínusy. Hmm. Ty mínusy jsou v tom, že ta firma je samozřejmě obrovská, tím pádem všechny ty schvalovací procesy, všechny ty kooperace jsou strašně složitý, protože když spolupracujete s týmem v Americe nebo v Japonsku, tak je to samozřejmě má to nějaké možnosti. Na druhou stranu, když máte malou firmu, abych odpověděla na tu otázku, tak ta malá firma má zase právě tu flexibilitu třeba. Má tu možnost toho, že může skutečně ten člověk třeba v těch technických oborech může ty věci měnit, může přicházet s novými nápady, může inovovat, může se taky učit. To vůbec není nic proti ničemu, protože znám i spoustu malých firm, které dokáží těm lidem opravdu nabídnout spoustu zajímavých příležitostí. Máme takového malého partnera, který má 100 zaměstnanců, takže jako nějaká úplně obrovská firma to není, ale vizionář je majitel a ten prostě je nadšený do toho, že ti lidé, pokud chtějí, takže se můžou vzdělávat a můžou opravdu ty nejnovější technologie integrovat do těch produktů, takže těch možností je i u těch malých firm docela hodně.
Hmm. Trošku jste to už nakousla. Platí opravdu teď na trhu, že těch lidí je vlastně nedostatek, zase když to vezmeme na ten technologický sektor?
Lidí je nedostatek ve všech sektorech.
Hmm.
Ale teď musíme rozlišit to, jaký nedostatek nebo jakých lidí. Opravdu lidí, kteří jsou schopni něco udělat, kteří jsou schopni tu firmu posunout, kteří dělají rádi tu svoji práci, tak těch není dost. A nikdy jich dost nebylo, co si budeme povídat. V tom technologickém sektoru je to samozřejmě teďka je určitě převis té poptávky nad tou nabídkou. Je to daný hodně věcma, nevím, kolik máme času, protože to je fakt jako samostatný téma.
Trochu jo, klidně můžete nějakou nastínit.
Ale tam je to vlastně ty rozšiřující se jakoby nůžky v tom smyslu, že na jedné straně se integrují stále novější technologie a ten postup těch technologií není zase úplně nějak raketový, ale pořád jsou to novější a novější technologie. Rozhodně rychlejší ten posun je než dřív. A na druhé straně máme třeba absolventy, když budeme úplně se bavit o těch nůžkách, tak máme absolventy, kteří vlastně vychází ze škol, které zase tak raketově se neposouvají. To znamená, že to vzdělání těch absolventů úplně neodpovídá těm potřebám, které dneska ty firmy mají. Takže je to záležitost toho, že skutečně ta nabídka neodpovídá vlastně, a teď myslím jako opravdu ta nabídka odbornostní třeba, neodpovídá těm potřebám často těch firm. Takže pokud ty firmy s tímhle počítají, mají vlastně připravený plán, jak ty absolventy třeba, nebo asi se to týká v tomhle případě nejvíc těch absolventů, jak ty absolventy opravdu jakoby posunout co nejrychleji do nějaké, řekněme, produktivní formy, tak samozřejmě to, o to lépe pro mě.
Chápu to správně, že o ty absolventy skoro až jako není zájem třeba o ty
juniory? To určitě ne, jenom je to otázka toho, že zase praktický příklad, máme partnera, který funguje v elektronice, a ten si občas zoufá z, vlastně z těch absolventů elektrotechnických škol a nechci nikoho pomlouvat, ono vůbec jako to ne, ale jsou to lidé, kteří prostě těm součástkám třeba nerozumí. Oni nerozumí tomu, na co přesně ty součástky třeba jsou. Asi tak nejhorší případ byl, když jako absolvent vysoké školy elektrotechnické nedokázal definovat OMU zákon. Tak to jsou takové věci, které asi dneska úplně jakoby ty zaměstnavatele řešit neměli a nemyslím si, že by úplně na jejich bedrech mělo být to, aby ty absolventy zaškolovali až do takové míry, že budou vědět, že kondenzátor, když se z něj kouří, tak se asi do něj nebudu koukat a nebudu jako zjišťovat, co se s ním děje, protože prostě to asi nemusí být úplně nejzdravější forma. Ale jsou takovýhle příklady, bohužel se nám jich objevuje docela hodně. Na druhou stranu já zase třeba musím říct ze své praxe, že já třeba teďka jsem měla i sama jsem komunikovala s docela hodně absolventy a to byly lidi, kteří zase, nebo mladíci, kteří si prostě dělali ty věci doma sami. Říkali, že ve škole by se to asi úplně nenaučili, takže měli zájem, dělali si to sami, dělali si vlastní projekty a pak to funguje. Pak samozřejmě jakoby ten základ plus nějaká vlastní aktivita, takže není to zase jenom na těch školách, je to vždycky to musí být nějaká motivace i ze strany toho každého člověka.
Často se u těch juniorů mluví třeba i o nějakých nerealistických očekávání z hlediska platu, z hlediska třeba toho, jak a kdy mám pracovat a odkud třeba taky. Vnímáte třeba z toho trhu u vašich klientů tenhle podobný nářek?
Já to taky hodně slyším, ale já teda se s tím zase až v takové míře nesetkávám. Nesetkávám se s tím zase až tolik. Samozřejmě taky přijde absolvent, který řekne, že prostě pod stovku nejde. Teď nemyslím 100 korun, ale 100 tisíc. Tak takový jsou, ale zase na druhou stranu tam to máme poměrně rychle vyřešeno. Řekneme, že jako pro absolventa, pro juniora rozhodně není možnost. Já se třeba jako v poslední době setkávám spíš s lidmi, kteří si jako spíš podceňují, než že by se jako přeceňovali. Takže tam já úplně takovouhle zkušenost nemám, ale samozřejmě já mluvím zase za skupinu, řekněme, těch hodně technicky orientovaných nebo nějakým způsobem specificky vybraných lidí. Já nemluvím s obchodníky nebo s markeťáky úplně tak jako na denní bázi, takže z tohohle trhu já úplně tu představu nemám.
Celkově ale je pro ty firmy zase z vaší zkušenosti těžké ty absolventy třeba vůbec zaujmout teda?
Často jo, protože vlastně ty absolventi, to znamená, my se bavíme o nějaký generaci Z, dneska jak je to nazváno. Já úplně nemám ráda tohle rozdělování, protože si myslím, že každá ta generace, že my jsme taky nějací byli a když to vidím na svých dětech, tak vlastně oni jsou úplně stejní, jako jsme byli my, jenom mají možná k dispozici trošku jiný technologie a můžou se jinak bavit, ale jinak vlastně, když jim člověk dá nějaký mantinely a dá jim nějaký zásady, nějaký hodnoty, tak vlastně to funguje úplně stejně. A tady u těch absolventů je to, že oni už nejsou ochotní vlastně pracovat tak, jak jsme byli ochotní třeba pracovat my. My jsme se zase úplně tolik neptali, pro nás nám nevadilo pracovat od nevidím do nevidím, protože vlastně nás pohánělo to, že nás možná někdy někdo pochválí a že možná někdy budeme dobří. Ale oni to vlastně chtějí vidět jako dřív. Oni chtějí hned vidět, jestli vůbec to má naději na úspěch, ta spolupráce. A samozřejmě chtějí vidět, co tam budou dělat, takže nějaký smysl té práce. Oni už nechtějí dělat na něčem, co tamhle někde Franta v Japonsku dodělá do nějakého finálního produktu, ani nevědí, ani na čem pořádně pracujou. Ale potřebují vědět, na čem budou dělat, jak to budou dělat, s kým to budou dělat a tohle se mnohdy jako v těch informacích vlastně neobjevuje. Takže si myslím, že ta atraktivita samozřejmě může být mnohem větší, pokud se té mladší generaci nabídne ta informace, kterou oni chtějí a potřebují.
Ještě mě tak napadá tady k tomuhle. Posloucháte třeba od těch firem, respektive od těch manažerů, třeba takové ty nářky typu, no já jim vůbec nerozumím, těm mladým, já vůbec nevím, co po nich, nebo co oni po mně vlastně chtějí, vůbec nevím, jako co vlastně myslí, takže já jim vůbec nerozumím.
Poslouchám. Poslouchám.
Já jsem si to myslel trošku.
Poslouchám, ale zase na druhou stranu, já rozhodně mezi tu mladou generaci nepatřím, ale moje rodiče mi to říkají vlastně podobně, takže taky ne vždycky si úplně rozumíme. Je to asi otázka toho vývoje. Já zase znám strašnou spoustu manažerů, který mají mladí lidi a dokážou je naprosto dokonale integrovat do toho týmu, dokážou využít tu dynamiku toho týmu, kde tam mají vlastně kombinovaný ty jednotlivý generace. A je to naprosto úžasný. Takže já si myslím, že je to v přístupu toho manažera. Já si myslím, že vždycky je to otázka toho, že vůči těm mladým lidem bychom měli vlastně přistupovat úplně stejně, jakože jsou to naši partneři. My potřebujeme vědět, co oni chtějí. Oni něco chtějí, možná to ne vždycky dokážou úplně dokonale vysvětlit, ale něco potřebují. A když my je máme vést a máme je řídit, tak musíme vědět, co potřebují a proč. Abychom jim mohli říct, zvládneme to nebo nezvládneme to, ale dokážeme jim na to nějak odpovědět. Takže takový to jako on nemluví mojí řečí, nebo on nemluví tak, jak já si představuju, takže tím pádem je buď hlupák, nebo já mu nerozumím a rovnou to jako zahodím. To si nemyslím, že je úplně správný přístup.
Když teď odhlédnu od generací celkově, tak vnímáte třeba, že jsou ti kandidáti, nebo teď možná celkově jako zaměstnanci, že jsou víc přelétaví v tom vašem odvětví?
Nemyslím si. Nemyslím si, protože...
Protože typicky vlastně narážím na to, že třeba ajťákovi chodí spoustu nabídek, předpokládám, na LinkedInu, neustále se ho snaží někdo někam přetáhnout, tak jestli na to opravdu potom vlastně slyší, nebo jestli ta loajalita k té firmě tam hraje nějakou roli, o tom jde.
Když je to dobrá firma, která má dobře postavenou tu nabídku vůči těm lidem, tak je z mé zkušenosti jen nepřetáhnete. Prostě to nejde. Jenom trošku poupravím. Já jsem zrovna nedávno jsem četla na LinkedInu post od člověka nebo příspěvek od člověka, který právě psal, že všichni mají představu, že ajťáci dostávají strašnou spoustu nabídek. A že to úplně tak není, že oni jich třeba strašnou spoustu dostávají, ale těch reálně uvažovatelných jsou třeba 1-2 za měsíc. Takže ono je to zase otázka toho, že samozřejmě takový ten spam, který je ze strany spousty rekruterů nebo firem, je velký, ale ty reální nabídky, jako o kterých se dá uvažovat, zase až tolik není. A říkají mi to i vlastně ti kandidáti.
No, abych nějakým způsobem, jakožto manažer, vyřešil tu otázku, že mi člověk prostě nepřebíhá, nechce mi utíkat, nemá takové ty postranní úmysly, tak co vy třeba doporučujete právě v tom procesu celkově s tím kandidátem, aby prostě vydržel?
S kandidátem nebo se zaměstnancem?
No, můžeme to vzít celkově, protože nejdřív je z něj kandidát, pak až teprve zaměstnanec, takže od toho kandidáta, takže, od toho statusu kandidáta.
Dobře, tak samozřejmě musím být firma, která přesně vím, co dělám, proč to dělám, koho potřebuju a na co ho potřebuju. To je ten základ. Protože pokud tohle nemám vyřešený, tak těžko do toho týmu někoho zaintegruju, těžko někomu dokážu prezentovat nějakou nabídku, která skutečně reálně takhle bude fungovat. Bez toho to prostě nejde. Takže si nejdřív nějakým stylem definuju vůbec tu pozici, vůbec si definuju tu roli toho člověka jako takovýho. Potom ji samozřejmě díky tomu, že ji mám dobře definovanou, tak ji dokážu nabídnout správným lidem. Dokážu to nabídnout lidem, pro který to bude výzva, pro který to bude motivace, pro který to bude prostě nějak něco z toho budou mít. A samozřejmě pak musí mi dobře proběhnout takovýto uvedení, ten onboarding. A to je důležitý, protože v těch prvních 3 měsících se vždycky říká, že je největší procento těch lidí, kteří odchází. Ještě nemají úplně jakoby vytvořené nějaké vazby s tou firmou a opravdu se rozhodují. Pokud se špatně zvládne to uvedení do té firmy, tak to je věc, která ty lidi prostě převede nebo spíš je nějakým způsobem může vést k tomu, že prostě odejdou. Takže určitě dobrý ten onboarding, mít jasně dáno, kdo bude za co zodpovědný, že ten člověk bude mít třeba nějaké vybavení, že bude mít kde sedět, bude mít nějakého mentora nebo člověka, který s ním bude spolupracovat. No a pak je to samozřejmě o tom, že ta nabídka musí být celková. To je právě to, o čem je to pořád dokola. Je to vlastně ta záležitost. Ta firma musí mít kvalitní produkt nebo kvalitní službu. Tu musí vědět, komu ji nabízí, musí vědět, kam s ní spěje a díky tomu potom ví, jak ty lidi třeba může rozvíjet, kam je bude rozvíjet, kam jí stojí za to ty lidi rozvinout, kam jí stojí za to ty lidi posouvat jako třeba kariérně, jak je bude hodnotit. Takže ono to není všechno jenom o financích, ale je to o té celkové nabídce toho, jak ta firma funguje, jak třeba probíhají hodnotící pohovory. To jsou věci, které dneska velká část lidí, který my oslovujeme, tak oni se cítí vlastně nedocenění. Ne nedocenění jako finančně, ale prostě nevidí perspektivu v té firmě, protože je nikdo nepochválí, nikdo jim neřekne, že jsou dobří nebo něco dobře udělali. A oni vlastně nemají žádnou zpětnou vazbu. Oni mnohdy prostě nevědí a takový to, kdy jsou firmy, které dělají tu zpětnou vazbu stále jenom jednou ročně a ne nějak průběžně, tak jich není úplně málo. Takže oni jsou nedocenění. Takže pokud je budete oceňovat, pokud budete ty lidi, kteří jsou dobří, kteří dělají nějaké inovace, kteří se někam udělají třeba něco navíc, tak budete oceňovat, tak to stoprocentně funguje. A potom samozřejmě jsou to nepochybně i ty finance, které musí být nějak konkurenceschopný.
Vy to třeba těm vašim klientům z těch firm řeknete, že hele, tady něco nefunguje, prostě tady to bude jako hodně složitý sem někoho dostat k vám do týmu?
Určitě jim to říkáme. Já jsem zrovna nedávno psala příspěvek na téma, že my nedokážeme pracovat úplně pro každou firmu. A není to tím, že bychom chtěli dělat nějakou exkluzivitu a chtěli bychom se dělat nedostupnými, ale prostě to nedokážeme. My tím, že se totiž specializujeme na to, že oslovujeme ty lidi přímo a aktivně a oslovujeme vlastně pasivní kandidáty, tak my musíme mít nějakou nabídku, která dává smysl. To znamená, že teď nemluvím zase jenom o té finanční nabídce, ale my musíme mít jistotu, že ta firma, do které toho člověka chceme přetáhnout nebo nějakému představit tu nabídku, takže je dobrá. Protože když si získáme reputaci, že posíláme nabídky v podstatě od kohokoliv a nemáme prověřeno, že ta firma je kvalitní, tak to samozřejmě je zhoršení reputace naší. Takže říkáme, a my to říkáme třeba i v průběhu toho výběrového řízení. My máme pravidelné reporty, jakoby zpětné vazby, kdy těm manažerům nebo těm HR lidem, podle toho, kdo to chce číst všechno, tak jim vlastně dáváme zpětnou vazbu o tom, jak na to ti kandidáti reagují. To znamená, že my přesně víme z těch zpětných vazeb, jestli ty lidi to nezajímá kvůli tomu, že finančně je to nezajímavý, nebo že technologicky, nebo že je tam nějaký jiný problém, kvůli kterému to prostě odmítají. Takže ano, říkáme to, a když je firma, u který prostě nemůžeme říct, dobře, my to pro vás dokážeme, tak to taky řekneme.
No a co takové to, no jako kulturně nebo lidsky to tam není nic moc, ale za to platí balík.
A to pořád nebude fungovat. To pořád nebude fungovat. Ono, ano, když si řeknu dobře, tak udělám ránu a pak uteču a budu se věnovat něčemu jinému, tak možná by to dávalo smysl, ale jakoby z toho pohledu, že člověk v tom oboru chce mít nějakou reputaci, tak to vlastně smysl nedává. A hlavně ono to nedává smysl ani z pohledu, ono to tam prostě nebude fungovat. Když budete ty lidi jenom přeplácet, tak to fungovat nebude.
Ještě, když se vrátím k tomu, protože celkově by tou motivací těch firm, samozřejmě, když nabírají nového člověka, mělo být, aby ten člověk tam vydržel co možná nejdéle, aby se vlastně ta investice do něj nějakým způsobem začala vracet v ideálním případě. Tak zkusme tady v tomhle případě dát třeba i nějaké tipy na to, co by ta firma měla dělat, aby si právě toho člověka udržela co nejdéle. Už jste zmiňovala třeba, řekněme, nějakou pravidelnou zpětnou vazbu, co ještě by tam za vás mělo být?
Tak určitě dobrý řízení, což je ta zpětná vazba, to se sebou všecko nese. A pokud má firma dobrý manažery nebo manažery, kteří chtějí růst, kteří chtějí být lepší, tak to určitě dává smysl. Určitě pomáhá, rozhodně tomu pomáhá nějaká komunikace. Ono dneska se mluví hodně i o nějakém employer brandingu a firemních kulturách a takovýchto věcech. Určitě je to důležitý, ale ono to vyplývá z toho, jaká ta firma je. Ta značka toho zaměstnavatele, podle mého názoru, je tou značkou toho, co to je za firmu. Nemůžu mít nějakou značku, kterou ve skutečnosti nejsem, jako v reálu. Můžu, ale asi
ono
to většinou...
Ono se to provalí asi, že jo?
Přesně, většinou to poměrně rychle se provalí, jak říkáte. Ale je to otázka toho, že pokud ta firma skutečně s těmi lidmi pracuje, komunikuje, baví se s nimi o tom, co by chtěli, jak by chtěli, ale zároveň po nich samozřejmě chce nějaké výsledky, tak většinou to docela dost stačí. Ono zase úplně taková jako raketová věda to podle mě není. Samozřejmě vždycky je to těžké to zrealizovat. Když máte malou firmu o 10 lidech, tak je to rozhodně jednodušší, než když máte firmu o 1000 lidech. Ale pořád, pokud tam zůstává ta míra toho, že pracujeme s lidmi, musíme vědět, co ti lidé chtějí, ti lidé musí vědět, co chceme my, co po nich chceme, za co je budeme oceňovat, za co jim budeme dávat vlastně nějaké ohodnocení a zároveň, kam chceme, aby se posouvali, tak samozřejmě to většinou funguje, řekla bych, poměrně dobře, protože každá ta strana vydefinuje své podmínky a komu se to nelíbí, nebo své požadavky a komu se to nelíbí, tak si řekne dobře, tak já budu hledat někde jinde a je to skvělé. Hmm. Takovýhle postup je super. A ti, kterým se to líbí, tak vlastně vědí, jakým směrem a jakou cestou se mají vydat, aby to dávalo smysl a aby to bylo prospěšné vlastně pro obě dvě strany. Hmm.
Obecně technologie jako umělá inteligence a podobně. Teď mě zajímá spíš, jak jako prostupují do toho vašeho světa náboru, jo? Já nevím, je to pro vás jednodušší vlastně třeba toho kandidáta najít na základě třeba nějakých nových technologií, umělé inteligence, jste schopni říct, hele, my jsme schopni oslovit mnohem víc kandidátů, než jsme byli schopni oslovit třeba před 10-15 lety, nebo jak to funguje vlastně ta digitalizace v tom vašem oboru?
Určitě ano. Zase na druhou stranu, my mnohdy jsme třeba v situaci, kdy... Teďka nedávno jsme dělali projekt, kdy jsme věděli, že je tady 5 lidí, kteří můžou na takovou pozici aspirovat a víc jich není, takže tam...
Jako v republice, že víc kandidátů prostě není vhodný. Aha.
Ne, že aha. Víc jich prostě nebude, že aha. Musíme někoho z těch 5 lidí, ideálně víc než jednoho, že musíme přesvědčit. Hmm. Podařilo se to. Ale je to záležitost toho, že vlastně ta umělá inteligence... To je lingvistický model. Ono to lépe pracuje s daty. Ono to nemá žádnou chytrou informaci, která by byla chytřejší než my. Takže podle toho, co tam zadáme, to nám to vyhledá. Takže ano, určitě to pomůže. Na druhou stranu, já si pořád myslím, že třeba v těch pro nějaké třeba takové ty předvýběry životopisů je to super záležitost, protože to tam jasně zčekuje, jestli to má ty základní parametry nebo nemá, zvlášť když se bavíme třeba o takových těch vysokoprůchodových pozicích, tak je to úplně dokonalý a nemusíte se tím probírat. Na druhou stranu, včera jsem třeba zrovna mluvila s kandidátem, který říkal, že je naprosto šťastný, že konečně po měsíci se s ním baví někdo živý, protože doteďka se bavil s chatbotama. A že to teda zase tak příjemný úplně není.
No k tomu jsem právě směřoval trochu, protože teď nemyslím teda přímo chatboty, ale oni už jsou dokonce, co jsem slyšel, i vlastně jako roboti, kteří vás oslovují, myslím telefonicky teďka, ano. Že si povídáte vlastně, že děláte takový ten předvýběr první, děláte s robotem. Je to podle vás budoucnost tohle?
Já si myslím, že možná u nějakých těch vysokoprůchodových pozic možná ano, ale u té práce, kterou děláme třeba my, tak rozhodně ne. Jako kdybych nabrýfovala robota a řekla mu, hele, tak se tady s tím člověkem povídej, tak doufám, že jednoho dne se dožiju toho, že bude chytřejší ten robot a bude mít víc informací, což jako nebude zase takový problém než já. Takže to bude super a ušetří mi to práci. Ale zatím se mi to úplně jako nezdá. Jak říkám, pro ty vysokoprůchodové pozice ano, ale asi všichni máme zkušenosti, když jsme se bavili s nějakým chatbotem nebo i s nějakým takovýmhle robotem telefonických společností, tak nakonec stejně vždycky člověk práskne do stolu a řekne přepoj mě. A nakonec jako to vyřeší s tím živým člověkem. Hmm. Takže pořád si myslím, že je to asi ještě takhle.
Úplně na závěr, pojďme ještě dát nějaké tipy nebo rady firmám, které třeba právě mají nedostatek kvalitních kandidátů celkově, nevědí, jak na to, jak to odšpuntovat v uvozovkách. Vy jste vlastně taky zmiňovala, než jsme šli natáčet jeden příklad firmy, která prostě několik měsíců hledá toho správného člověka a nedaří se to. Tak co byste takovýmhle firmám doporučila?
Tak pokud je to dlouhou dobu zkouší sami a nedaří se, tak si myslím, že je asi dobrý si k tomu někoho pozvat a poradit se. Je to asi jako nejlepší investice, protože znám spoustu příkladů, kdy opravdu jako ty výběrové řízení probíhají několik měsíců, po několika měsících se ten člověk najde a on do 14 dnů odejde a ty náklady jsou astronomický.
To zabolí.
Ale jsou hlavně, jako ty náklady jsou obrovský, když budeme počítat jenom ty investované peníze do toho náboru, ale zároveň i ty uniklý peníze, protože tam toho člověka nemáme na té pozici a on nám nevydělává. Tak si myslím, že pak už je to asi otázka se spíš s někým poradit, spíš se poradit s někým, kdo tomu rozumí. A pak už je možnost zvážit, jestli to bude formou nějakých konzultací, nebo jestli to ve finále ta firma předá někomu jakoby outsourcovaně, což my taky třeba děláme, že outsourcujeme buď jenom nábor, nebo outsourcujeme celý hr, kdy vlastně se tím člověk nemusí potom už zase tolik zabývat a má to zajištěné tak, jak potřebuje. Taky asi si nechci úplně myslet, že dokážu si vyměnit trubku instalatérskou, protože tomu prostě nerozumím nebo nezabývám se tím každý den. V tom náboru ono to vypadá, ale tam je opravdu jako spousta věcí a spousta činností, které se musí dát dohromady a musí to sednout, aby to zafungovalo a bylo to správně.
My jsme se tady bavili o nastupující generaci, o nových technologiích, celkově o technologickém oboru jako takovém. Jakou vy vidíte budoucnost v tom náboru? Teď myslím váš osobní názor. Kam se bude ubírat dál ten obor jako takový?
Tak já si myslím, že ten nábor bude pořád důležitý, bude asi víc propracovaný, nebo doufám v to, že bude víc propracovaný, že to bude méně reaktivní a víc proaktivní, že to bude víc promyšlená strategie, a bude to vlastně skutečně to, co to má být, že to bude jakoby výsledek nebo taková ta výkladní skříň té firmy, která řekne ano, mám tady takovouhle pozici, pojďte, pokud na to máte, pojďte se přihlásit. Takže určitě si myslím, že jako ten vývoj bude určitě velký, ale hlavně v tom, že to bude komplexnější. Bude to komplexnější obor a bude muset být víc napojený na to řízení, na ty firemní kultury, obecně na tu firmu jako takovou, aby to bylo provazbený, aby ty věci opravdu, ty projekty dávaly smysl.
Jana Buraltová, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.